ny og ny for iblant. Altså den heter Bibelen 2011 og en ny oversettelse. Og I den så det en eneste setning som jeg tenkte, som den bare slo meg når jeg så den på møte, aldri sett det før. Men jeg kommer tilbake til den, men jeg skal bare lese den setningen. Det står at dette godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. I andre oversettelser så står det, står det litt annerledes, men det her hva det Gud gleder seg over? Det jeg skal snakke litt om I dag. Hva det Gud gleder seg over? Og når jeg begynte å studere det, så så jeg at det her mange gode ting å ta tak I. Det at man har jo et bilde av Gud. Hvordan Gud? Og dessverre så det sånn at Guds bilde vårt jo farget av så mange ting. Spesielt så det blitt farget av våre egne erfaringer. Og da kan det være erfaringer I forhold til forbilder, altså mennesker, farsbilde, morsbilde. Og ikke minst så det farget av livets urettferdighet. Vi føler at vi ber til Gud, og så skjer det ingenting. Og så føler vi Gud, han en Gud som ikke hører, han en Gud som ikke gidder, han en streng Gud. For rett som det så hører man folk som sier at Gud, nei, nå det Guds vrede. I dag blåser det skikkelig, ja, det Guds vrede. Nå et eller annet gærent som har skjedd. Nå et jordskjelv, ja, det Guds vrede, det Guds dom. Nå skjer det noe fælt der sånn, så ja, nå Gud sinnet. Gud sinnet stadig vekk. Men det faktisk ikke tilfelle. Gud ikke sint, og ikke på den måten at han reagerer som mennesker gjør. Guds vrede et helt annet uttrykk. Det på en måte en del av hans reaksjon I forhold til synd. Og Guds vrede å tenke som et lys. Ja, nå har vi bare kunstig lys her, men at et lys jo varmt. Det dets natur, og Gud hellig. Og Guds hellighet, den på en måte, den en fortærende del. Og kommer du bort I den, så skader du deg. Men vi antar at du har på en måte en beskyttelse imot det. Og det det som du og jeg har fått I frelsen. Da har vi blitt ett med Gud. Hans ild har på en måte kommet på innsiden, og derfor kan vi ha fellesskap med Gud. Men det en sidesak. Det som poenget, det dette her, at Gud glede. Og Gud gleder seg. Og det tenkte jeg, det synes jeg, det ikke noe jeg har veldig hørt ofte. At Gud faktisk gleder seg over ting. Og når jeg begynte å studere, så jeg her det flere ting. Det første vi skal begynne med, det å se I Matteus 25. Matteus 25. Og det her et veldig kjent avsnitt, men det ikke sikkert du har tenkt på det på denne måten. Det historien om talentene I 25, 21 og 22. Og du skal legge merke til det som skjer her nå. Hans Herre sa til ham, «Rett gjort, du gode og trofaste tjener, du var tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herrens glede.» Og vi gleder oss liksom med han som var tro, han vi satt over det lite, han god, han trofast, og alle superlativene som blir gitt han I forhold til hva han har gjort. Men så får han beskjed, gå inn til din Herres glede. Og det samme står I vers 22, også han som hadde fått to talenter kom og sa, Herre, du overlot to talenter til meg, så jeg har tjent to talenter I tillegg til de to. Og vers 23, hans Herre sa til ham, rett gjort, du gode og trofaste tjener. Du har vært tro ved lite, jeg vil sette deg over mye, gå inn til din Herres glede. Og det står, gå inn til din Herres glede. Og det litt av utgangspunktet. Herre, vi ber at du åpner våre øyne, at vi skal se hva du sier I ditt ord om din glede, om det som gleder deg, om det som noe av din natur, Herre, det som tilhører deg. Vi takker deg for at du åpner våre åndelige øyne som vi leser om I Efeserbrevet, så vi kan se de dype ting som I skriften, Herre. At vi kan forstå og se og bli grepet av den du og alt det du gjør. I Jesu navn. Amen. Vi kunne sagt litt om den belønningen, eller den omtalen som denne tjeneren får. Han har I utgangspunktet fått noe han ikke hadde. Først I utgangspunktet, han fikk to talenter, og han fikk fem talenter. Og så forvalta han det, og leverte tilbake omtrent det samme som han hadde da vunnet. Og da blir han kalt for god og trofast tjener, om han hadde fem talenter eller to talenter. Så Herren, han forventer at vi forvalter vårt talent, uansett hvor mange talenter du har. Og du blir holdt ansvarlig til i forhold til hvor mange talenter du faktisk fikk utdelt. Om du hadde 5 talenter, og du hadde levert inn 5 talenter til, da hadde det vært 100% tro. Hadde du 2 talenter og levert det tilbake, og levert det, hadde fått 2 til, så hadde det vært 100% tro. Men av og til så vet vi at han som hadde da 1 talent, han så ned på seg selv. Han visste at Gud var streng, og det jo det som kommer som en kontrast her. Gud en streng dommer, derfor så gravde jeg ned talentet. Og det ofte det bildet vi har av Gud. Gud en streng dommer. Men de her andre sitt bilde av Gud, det får vi ikke vite noen ting om. Men de hadde en helt annen forståelse av hvem Gud var. Det helt åpenbart. Men så får de den beskjeden. Jeg skal sette deg over mye. Men så det altså den siste biten som jeg tenker kult. Gå inn til din Herres glede. Det jeg tenkte ofte om det her var at Gud gledet seg over at du har vært tro og dette her, så nå skal du få nå. Nå gleder jeg over hva du har gjort. Men det ikke det det står. Det står, gå inn til din Herres glede. Og dette her altså en glede som Gud har. Gud har allerede en glede, og her det brukt en form i grammatikken som en genitivsform, som betyr at dette Guds glede. Så Gud har en glede som vi blir invitert når vi har vært tro i forhold til det. Så det en ting at han belønner oss i forhold til vårt troskap og alt dette her. Men i tillegg så sier han, kom inn i den gleden som jeg i besittelse av, som Gud har. Og så kan man begynne å spinne litt rundt det. Hvordan Guds glede? Vår glede jo ofte situasjonsbestemt. Vi gleder oss fordi at vi fikk noen gode nyheter, eller vi gleder oss for at noen fortalte en god historie. Vi gleder oss for at sola oppe, og det fint vær. Altså, ofte så vår glede situasjonsbestemt, avhengig av våre omstendigheter. Men Guds glede ikke situasjonsbestemt. Den konstant. Guds glede kontinuerlig. Og når man leser om dette her, gleden i Herren min styrke. Så ligger det i forlengelsen av det ordet her sånn, at den gleden som man har i Herren, det en glede som ikke påvirkes av noen ting. Altså han allmektig uansett om det sol eller måne eller regn eller snø. Altså Guds glede konstant. Det vil si at jeg kan leve med en kontinuerlig, konstant ressurs av glede i mitt liv, som ikke lar seg påvirke av omstendighetene. Og Paulus, når han sier det i Filipperbrevet, jo stjerneeksempler på dette her. For han sitter jo ikke der på en strand med en palme og en kul drink i handa og ser ut over havet og solnedgangen og kjenner, gleden i Herren min styrke, igjen vil jeg si. Men der sitter han jo i fengsel. Omstendighetene tilsier jo at dette her jo ingenting å glede seg over. Men midt i den situasjonen så har han altså en kilde som han har funnet i sitt eget liv. Og det gleden i Herren. Det en uuttømmelig, for det noe med Gud. Guds glede uuttømmelig. Gud uuttømmelig. Han uendelig. Og det vil si at i livets tøffe tider, i livets omstendigheter, så kan vi øse ut av den kilden som det Gud Guds glede fullkommen, fordi at Gud en fullkommen Gud. Det vil si at gleden, han har ikke en skadefryd, at han sitter når du liksom snubler på veien. Vi liker jo disse sketsjene, ikke sant? Sånn typisk bananskalsketsje, når folk sklir og detter over ende, så liksom, så ler vi av det som skjedde der. Sånn. Det var morsomt. Han datt og trynet. Slo seg voldsomt, men det ordentlig gøy. Det jo sånne på YouTube, kan du se på filmer som bare sånne fails, når folk misslykkes. Og vi sitter og ler oss i hel. Men Gud ikke sånn. Gud har ikke en skadefryd som gleder seg når det går galt. Men Gud har en fullkommen glede. En ren glede. En ekte glede. Og det ikke en glede nødvendig som former seg som gapskratt. Gud sitter i himmelen og sitter og gapskratter og slår seg på låra liksom hele tiden. Det ikke der han men det en glede. Det en dyp, urokkelig, fast glede. En fullkommen glede. Og det som så flott her da, i dette verset som vi leste, det at det den gleden som vi skal få lov til å ta del i når vi kommer i det himmelske. Da åpner Gud den kilden fullt og helt, tar vekk alt som skygger for, og vi får lov til å ta fullt og helt del i den gleden. Men allerede nå så sier man altså i flere steder i Bibelen om gleden i Herren er min styrke. Den gleden kan man allerede ta ut av. Det liksom ikke, den ikke lukket og låst frem til det. Du får ikke del I den gleden før du kommer ovan der. Nei, den gleden kan du allerede ta til deg nå, for at Gud ikke annerledes nå enn han kommer til å være I evigheten. Men I den tid vi lever I nå, så trenger vi den gleden og ta til oss den gleden som et motstykke og en motkraft I forhold til livets urettferdigheter. For dette livet har fulgt opp av urettferdigheter. Det ikke vanskelig å se. I første krønikerne, vi skal se faktisk en del skriftsteder, for at vi kan danne oss som sagt masse bilder og fantasier om hvem Gud og hva Gud Men vi må ha våre bilder hentet ifra Guds ord. Og ifra første krønikerne så det et ganske interessant vers. Kapittel 16 og vers 27. Første krønikerne 16, 27. Og det bygger videre på dette om Guds glede, eller det som gleder Gud. Men dette her har med hans natur å gjøre. Hvis du ser I 16, 27 så står det, vi kan ta med vers 25, 26 og 27. For Herren stor, og verdig all pris. Han skal fryktes fremfor alle guder, for alle folkenes guder ingenting. Men Herre gjorde himlene. Han sier som en kontrast, folkenes guder, jeg driver akkurat å lese nå om en hinduprest som ble frelst, og hvordan han beskriver I hindutemplene, hvordan man må kle på disse gudene, og bade disse gudene, og mate disse gudene, og det tror man fullt og fast på. Og de står der helt hjelpeløse, kan ikke gjøre noen ting, men det gjør man. Og man gjør det altså så til de grader, altså innviet, altså man blir munk og bruker all sin tid på å bade gudene, kle på gudene og kle av gudene, kle ditt til forskjellige måltider. Så tenker jeg at du verden for en dedikasjon for guder som ikke gjør noen ting. Han sier, folkenes guder ingenting, men Herren gjorde himlene. Det bare å løfte blikket litt, og så ser man liksom, ok Gud, hva har du gjort for noen ting da? Nei, jeg gjorde himlene, bare for å begynne der et sted. Og så står det ganske kult. Prakt og majestet for hans åsyn. Styrke og glede på hans sted. Glede på hans sted. Det også ganske interessant, fordi at når du ser alle de andre religionene rundt omkring, innenfor hinduismen, buddhismen, muslimene, så det lite glede å spore. Det et gravalvor hele tiden. Det på en måte en så dyp alvorsgrad I stort sett det man involvert I. Mens når man kommer til Herren, så sier han, nei, hos han, glede på hans sted. Det det som kjennetegner vår Gud. Det gleden på hans sted. Så hvis du lurer på hvor gleden I verden, den på Guds sted. Det der du kan hente glede, det der du kan forsyne deg og glede, og ta del I hans glede. Men det også flere ting som gleder Gud. Så en ting at Gud glede I seg selv. Gud på et sted der det glede. Men I tillegg så står det et utrolig nydelig vers I Sefania. Det en bok som litt sånn vanskelig å finne. Hvis du blunker så går du glipp av det. Men den mot slutten av Bibelen, der har du 12 profeter, og en av de større en av de mindre, mener jeg, Sefania. Bare 3 kapitler, så du kan fort gå glipp av det. Men det vel verdt å finne fram Sefania. Og I kapittel 3, vers 17, så står dette her sånn. Dette bør du egentlig kopiere, tegne, skrive ut og feste det på speilen din. Så det det første du ser når du står opp om morgenen. Se hva Herren sier om deg da. En ting at Gud glede. Gud har glede. Han på et sted der det glede. Og så sier han, Herren din Gud I din midte. Han den mektige som frelser. Han skal fryde seg over deg med glede. Bare se for deg det. Gud skal fryde seg over deg med glede. I sin kjærlighet gir han deg hvile. Han fryder seg over deg med jubel. Så når du står opp om morgenen, hva Gud gjør da? Å nei, ikke nå igjen, Jensen. Da legg deg igjen, du. Slapp av, ta det med ro. Nei, så fort man står opp om morgenen, ikke bare da, men altså I det hele tatt, det Gud ser om deg, det at han fryder seg over deg med jubel. Kan du se det for deg? De færreste av oss har liksom selvbildet nok til å liksom fange den inn I det hele tatt. De fleste går her med litt sånn mørke skygger over livet og tenker at ja, men jeg har jo ikke gjort noen ting, Gud, jeg duger jo ikke til noen ting. Og så sier Her sier han bare at det ikke det som styrer Guds glede over deg, hva du har gjort for noen ting. Det bare at han fryder seg over deg. Og ikke bare at han fryder seg over deg, som han sånn, god jenta mi, god gutten min. Men han fryder seg med jubel. Det synes jeg var ganske vakkert, og det må man gjerne ha for seg om morgenen og si at, Gud, jeg kan bare løfte øynene mot deg, og så vite at du fryder deg over meg med jubel. Det bare Gud sånn, yes, yes! Han våken, hun våken, klar for en ny dag. Og han altså rede til å være en del av vår hverdag ifra vi starter. Ikke på noen ting vi har gjort, annet enn at vi skapt i hans bilde, født fordi han ville det, og lever og til for hans glede. Han fryder seg over deg med jubel. Det kan du ta til deg og glede deg over. Og det her står ikke bare en gang, men det her finner du i 5. Mosebok 39. Gud begynte med dette her over Israel. Han har ikke sluttet liksom, han fortsetter over Israel, men han fortsetter også over oss. For at vi på en måte også inkludert, vi jo poda inn på det samme treet. Du har fått del med Israel i løftene, i paktene. Så alt det som han sier om Israel, med unntak av landområdet, men alt det andre han sier om Israel som tilhører frelse, det tilhører oss. Det en del av det som Gud har gitt oss del i. Og det jo bare å fryde seg over det. Men det står altså 5. Mosebok 39, skal ikke gå der. Det står Jesajas 62,5 og Jeremia 32,41. Omtrent noe av det samme. Det ene man kan hente fram av Jesajas 62,5, som en brudgom gleder seg over sin bud, slik skal din Gud glede seg over deg. Det nydelig. At man vet at det på en måte noe av mitt gudsbilde. Det noe av det som former på en måte hvordan jeg relaterer til Gud. Ja, jeg kan synde, jeg kan snuble, jeg kan falle, men det endrer ikke på min forhold til Gud. Eller for eksempel, det endrer ikke Guds forhold til meg. For at han fryder seg over meg med jubel. Altså, vi har jo Martin her bak her sånn, og alle vi som har hatt små barn, vi vet jo at de barna ikke alltid lydige. Ikke sant? Noen ganger så gjør de noen som vi blir eitrende irriterte. Men man jo ikke irritert egentlig sånn sett på barnet, man irritert for hva de har gjort. Man elsker jo barnet. Og man vet at det de har gjort feil, det jo noe som man vet at det her ønsker man å på en måte plukke av dem, for at det her vil skade dem i fremtiden. Det jo sånn med all synd, med ulydighet og alt de tingene. Det på en måte starten og sporen og begynnelsen til at de kan utvikle en vane som kan skade dem alvorlig. Vår kjærlighet gjør at vi reagerer på en måte i forhold til det. Hadde ikke vi hatt kjærlighet, så hadde vi vært likegyldige, og så hadde vi på en måte, ja, samme det vel. Om man flyr ut i veien og leker midt i gata, sitter for en gule stripe og leker, ja, samme det vel. Det jo ikke kjærligheten. Kjærligheten ikke likegyldig. Den engasjerer seg. Den reagerer med en eneste gang som det noe som skjer. Så det på en måte en indikasjon på at vi virkelig bryr oss. Men i forhold til Gud, så ser vi her sånn at han gleder seg over oss også. Det ingenting som kan forandre hans kjærlighet til oss. Den ustanselig. Altid hans kjærlighet og hans glede der fullt tilgjengelig. Og det skal vi se nå når vi går til neste avsnitt. Vi skal se på Judas brev. Igjen en sånn liten sak. Det ikke sikkert du har merket deg dette her. Sånn. Det bare et lite blad. Fort gjort å gå glipp av. Det etter Jakobs brev, etter Johannes brev, Peters brev og etter Johannes brev, og så kommer Judas brev rett før åpenbaringen. Der har du Judas brev. I Judas 24, der det så deilig med de her databiblene, vet du, da tenker du aldri på, hvor den der i boka hen da? Det liksom bare, det der med en gang. Men legg merke til Judas 24. Judas 24. Der står det. Men han som har kraft til å bevare dere fra å snuble, og til å fremstille dere ulastelige fremfor sin herlighet. Stopp litt der. Legg merke til den hilsen som Judas bringer her sånn, når han snakker om deg. Han sier, han som har kraft til å bevare dere. Så det den første delen som Gud gjør. Han har kraft til å bevare deg. Det vil si at han til stede hele tiden for å være assistent for deg. Og han bevarer dere fra å snuble i forhold til seier over ting som på en måte kan holde oss nede, eller ting som plager oss, eller synd, så Gud i stand til å bevare oss fra å snuble. Og så sier han da, til å fremstille dere ulastelige for sin herlighet. Det det Gud ser for seg. Så han i stand til å fremstille dere ulastelige. Ulastelige det samme som plettfri. Det altså ingen skrukker, ingen rynker, ingenting, ikke en prikk, ikke en dot, ingenting som ute av laget. Alt 100% plettfritt. Det det han sier. Han i stand til å bevare dere, og stille, bevare dere fra snublet, og stille dere fram for seg. Stille seg fram for sin herlighet. Guds herlighet en sånn karakter, at det som en sånn røntgen. Det gjennomstråler alle ting. Kan ikke skjule noen ting. Og da kan du tenke deg, når Gud i stand til å gjøre dette her, at han kan stille deg fram, helt ulastelig for hans gjennomstråling og røntgen. Hver tanke, hver en krik, hver en krok, vi kan prøve å skjule det unna. Det ikke noen vits i. La det komme fram for Gud, for han i stand til å stille dere fram, ulastelige fremfor sin herlighet. Og så står det, med umåtelig glede. Vi har vel ofte en sånn følelse at vi skal fram for dommens trone. Vi ser for oss dommens trone i kapittel 20 i åpenbaringsboken. Den hvite tronen, og Gud sitter der sånn på tronen, har en streng mine. Åpne bøkene. Og så åpner de bøkene. Først så åpner de livets bok. Og hvis navnet ditt skrevet i livets bok, gå til høyre. Vær så god. Ikke sant? Geiten og sauene. Sauene, de gode, gå til høyre. Og hvis han ikke finner deg livets bok, du sikker på at ikke navnet står i boken? Nei, det står ikke i boken. Da åpner vi ikke livets bok, men da åpner vi gjerningenes bok, og så skal vi se hvordan gjerningen og gjerningene dømmer. Gå til venstre, gå til venstre. Og vi ser bare liksom et dystert bilde av Gud, en dommens Gud. Men det bildet vi ser her, det at når Gud stiller seg fram for sin herlighet med umåtelig glede. Altså, det det. Det akkurat som når vi ser ungene har framført et skuespill på skolen, kan du si, da. Og de har klart å spille blokkfløyte, eller de har klart å være med på et teaterstykke og stått og vært palmetre, et eller annet. Altså, vi umåtelig stolte. Og vi presenterer folk etterpå, ja, dette var sønnen min, det var han som var palmetreet, og han som spilte blokkfløyte, og vi liksom bare fryder oss over det de har gjort. Og der Gud liksom. Når han presenterer deg det himmelske, stiller seg fram i for sin herlighet, så står det med umåtelig glede. Ja, her kommer han, her hun, se på henne. Åh, altså det bare umåtelig glede. Det den Gud vi forholder oss til. Det den Gud vi forholder oss til. Umåtelig glede. Det bare et helt fantastisk uttrykk. Og så sier han, Gud vår frelser, som alene vis, skal ha ære og majestet og herredøm og makt, både nå og i alle evigheter. Amen. Det liksom bare slenger han på i etterkant, for han bare viser at du i tvil om Gud i stand til å stille deg fram for sin herlighet med umåtelig glede, så skal du bare vite at jo, Gud vår frelser, som alene vis, frelse betyr at han klarer å redde deg ifra det som du føler du sitter fast i. Han frelser med stor F. Ikke bare frelser oss fra vår synd, men han frelser oss ifra våre skrøpeligheter, våre svakheter, våre tendenser, våre tanker, alt det som måtte begrense oss, alt det som måtte hindre oss. Han i stand til å frelse oss. Så hvis du har tvil om han kan klare det, han kan klare det. For han sier det her, jeg stiller deg fram for meg med umåtelig glede. Fordi jeg frelser, jeg vis, jeg skal ha ære, jeg majestet, jeg har herredømme, jeg har makt både nå og i alle evigheter. Men vi har aldri vært i tvil om Gud, altså. Vi har aldri vært i tvil om Gud. Han i stand til langt mer enn det vi kan be om å forstå. Langt mer enn det vi kan be om å forstå. Og så må vi inn i Timoteus. For at i tillegg til at han gjør disse tingene her, så kan vi være med og glede Gud. Altså, han gleder seg over deg allerede. Han gleder seg å stille deg fram for seg. Han ser veldig fram til det. Men i tillegg så har vi dette avsnittet her, og da må vi fram med en annen oversettelse. Da må vi se på denne teksten ifra 2011-oversettelsen. Og da står det her, kjent avsnitt. Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Vi diskuterte litt dette her, sånn, liksom, det virker kanskje litt kjedelig, stille og fredelig liv. Noen synes det greit å sitte liksom stille og fredelig og kose seg og Se gresset gro og maling tørke. Men altså, jeg, for meg liksom ikke det helt sånn ideelle, men det kan hende det forskjellig på det. Men anyway, han sier I hvert fall det. Be for konger og alle ledende stillinger, og det jo der det gjelder. Altså, vi må be for myndighetene, fordi at når vi ber for myndighetene, så Gud, den som så mektig og frelser fra alt dette her, han I stand til å gjøre de forandringene, sånn at man kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet I alt. Og så sier han, det her med å be på denne måten, formaner dere fremfor alt, be bønn og påkallelse og forbund og takk for alle mennesker, konger og folk I ledende stillinger. Det godt, står det. Det godt. Og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Jeg synes det var så nydelig. Det noe Gud, vår frelser, han gleder seg over det. Når du ber, så gleder Gud seg over det. Det ikke sånn at han liksom lurer på, ja, Erik, når tid var du her sist da? Ser at det mangler trofasthet I dine bønner her, sånn, ja. Det et par dager siden jeg snakket med deg sist, så vidt jeg kan huske. Altså, han ikke opptatt av det. Liksom, hvor lang tid var det siden du var sist inn for han? Men han gleder seg over når du begynner å be, så det noe som skjer, og det står, han gleder seg over det. Så hvis du ønsker å glede Gud, så bønnen en god måte å gjøre det på. I tillegg til å være der selv, det at du til nok til at Gud gleder seg. Det har jeg pekt på allerede. Og den forandringen som Gud gjør I livet ditt, det nok til at Gud gleder seg. Men I tillegg til det, når du ber, så gleder han seg over det også. Vi har to skriftsteder til vi skal se på. Det her handler også om glede. Og her har vi Jesus som gir tydelig uttrykk for at han gleder seg. I Lukas 10, og noen av dere som bibelsprengte, dere har allerede sittet og lurt på, nå kommer det verset der, nå kommer det verset, nå kommer det. I Lukas 10, 21, så står det følgende. I samme stund frydet Jesus seg I ånden og sa, «Jeg takker deg, far, Herre, over himmel og jord, for at du skjulte dette for de vise og kloke, og har åpenbart det for umyndige. Slik det, far, for dette var velbehagelig for deg.» Og vi kan jo si mye om de versene rundt her, sånn, men vi skal ta med dette her. I samme stund frydet Jesus seg I ånden. Og det også har jeg lest litt på forskjellige oversettelser, og alle enige om at når så frydet seg, så det liksom som man godter seg litt sånn, og så gnir seg igjen, han frider seg liksom over det. Men det alt for svagt. Det alt for svagt uttrykk. Det som står her sånn, det at det til og med noen oversetter med han jublet I den hellige ånd, og de sier at det alt for tamt. Det alt for tamt. Altså det Jesus gjør her, det på en måte en skikkelig karamba, halleluja, karismatisk, Holy Ghost, Pentecostal, hopp altså. Han liksom fryda seg av hele seg. Det var liksom ikke bare sånn, kalle oss til, ja, dette var godt, du. Så flott. Han slapp seg fullstendig løs og jublet I den hellige ånd, og det synes jeg ganske interessant. Betyr det at han talte I tunger? Det vet man ikke. Men det står at han jublet I den hellige ånd. Det kan jeg overlate litt, at du kan grunne på det verset der sånn. Men det var ordet jubel som jeg var på jakt etter. Og det på en måte et skikkelig sånn her uttrykk for at han gledet seg over det faktum at Gud hadde åpenbart ting for noen. Han har åpenbart noe for deg. Du har funnet veien til frelse. Og vi har sett at veien til frelse noe vi griper I tro, og det ikke noe vi griper ved intellekt, eller ved gjerninger, eller noen andre botsøvelser, men vi griper det ved tro. Det Guds gave gitt til menneskeheten. Og det det han sier, åh, de skjønte det. De fikk tak I det, de skjønte at du hadde åpenbart det på denne måten for menneskeheten. Det siste verset, det litt pussy, men det også et område der Gud gleder seg, og da må vi over I salmene. Salme 2 en ganske pussig liten sak. I salme 2, vi tar fra vers 1. Hvorfor raser folkeslagene, og hvorfor planlegger folkene det som nytteløst? Jordens konger stiller seg opp, og fyrstene rådslår med hverandre mot Herren og mot hans salvede, og de sier, La oss rive deres bånd I stykker og kaste deres rep av oss. Og så står det I vers 4. Han som troner I himlene ler. Herren spotter dem. Og det her et vers midt I den tida som vi lever I. Der vi føler at ugudligheten går fram som aldri før. Vi føler at nasjoner, vi står sånn som Kina for eksempel, har forfølgelse, de følger folk på kamera. I det hele tatt så det ganske dyst og mørkt. Vi ser hvordan de ulike muslimske grupperne fortsatt dreper kristne for harde livet. Vi vet at mennesker martyrer for sin tro over en lav sko. Altså det I det hele tatt ganske dystert og ganske mørkt. Og man kan føle at ikke bare det de kristne som på en måte får, men her det mennesker, folkeslagene, står det. De planlegger mot Herren og han salver det. Og det jo sånn vi føler kanskje noen ganger at en del av det som foregår I politikken, en del av det som foregår I ledelse, I styre og regjering og alt dette her sånn, de gjør beslutninger som direkte mot oss. Vi har forholdet til abort, vi har forholdet til nå man har frihet til å si det man vil I forhold til dette her med samkjønnet vigsel, I forhold til det de kaller for legning, som vi kaller synd. Man finner alle mulige måter som det ser ut som lovmessig, så setter man opp regler for å hindre det kristne. Vi holder på å skrive nå I den her skrivekomiteen for Foursquare, så skriver vi en modul om familie. Og jeg synes vi hadde skrevet for svagt, så jeg var ikke med oss på en måte. Vi skriver da, det to stykker som skriver det opprinnelige utkastet, og så skal alle vi andre som vi skal kaste inn ideer. Jeg skrev det forrige utkastet sammen med Chris, men nå det noen andre som har skrevet, og så skriver de da om familie. Og så sa jeg, folkens, alle de andre modulene vi har skrevet kommer til å være helt greit. Det teologiske ting som superviktig. Men dette som vi skriver nå om familie, dette kan vi komme I fengsel for. For at reglene som kommer I samfunnet I forhold til å si noen ting om hva vi mener synd og ikke synd, det vil ikke gå ustraffet hen. Det vil myndighetene slå ned på. De vil kunne høre på podcaster sånn som den teipen her sånn, og så vil de høre at Erik sier at homofili synd. Å nei, det vil ikke aksepteres. Det vil ikke godkjennes på noen måte. Og hvis ikke jeg tar det tilbake og ber om unnskyldning og tilgivelse og kalker meg hvit og alt dette her, og gjør alt det jeg kan for å gå tilbake på det, så kommer jeg til å bli trua, og til slutt så blir jeg satt I fengsel fordi jeg har sagt noe så diskriminerende, noe så nedsettende, noe så krenkende. Og det den type ordbruk man bruker om å kalle en synd for synd. Så på mange måter så kan det se ut som man I en tid der folkeslagene raser, hvor de planlegger, men de planlegger nytteløst, hvor jordens konger stiller seg opp og fyrstene rådslår mot hverandre, med hverandre mot Herren og hans salvede. Det kan se ut som verden gjør alt de kan for å bare si, Gud, vi hater deg, vi vil ikke ha deg, vi ikke interessert I deg. Når vi ser menneskers argumenter imot Gud, vi kan ha så mye argumenter vi vil, men de ønsker ikke å ha en annen moralsk standard enn det som passer dem selv. Det vil si, man ønsker å leve veldig til rette I sin egen synd, uten at noen skal fortelle deg at det en synd. Altså, vi kan ha intellektuelle ting utifra Gud som skaper alt dette her, om at Gud der, at Gud har skapt, og at han gjennomført alt det her. Men det som kjernen I grunnen til at folk ikke vil ha Gud, fordi at man vil leve som man selv vil. Jeg vil være herre I mitt eget hus. Ingen skal fortelle meg hva som rett og galt. Og det fordi at man ønsker å leve I sin synd. Man ønsker ikke bare å leve I sin synd, man ønsker å fordype seg I sin synd, og man ønsker å dra andre mennesker med I sin synd. Men Gud sier, det det som ligger I det her. La oss rive deres, altså Guds, la oss rive deres bånd I stykker og kaste deres rep av oss. De opplever det som at Bibelen gir retningslinjer, begrensninger. Det holder meg tilbake. Jeg får ikke leve som et fritt menneske. Men så står det han som troner I himmelene. Og det så deilig. Han som troner I himmelene. Hvis du tror at de vil vinne fram, at de vil ha sin vei, at det de som vil komme I mål til syvende og sist. Nei. Ingen fare. Han som troner I himmelene. Det Gud. Når han ser på disse truslene, så ler han bare. Det kommer aldri til å gå bra. Det kommer aldri. Det som å kjempe mot tyngdekraften. Du kan prøve å flakse med armene som myre orker. Den bare forteller deg, her står du, gutten min, og kommer ikke lenger. Det tyngdekraften som råder. Det naturlovene som holder begrensninger, og det gjør det at sånn kommer det alltid til å være. Gud, som I himmelene, han troner. Og når han ser på folkets forsøk på å gjøre opprør, så ler han. Så det en av de tingene også som Gud ikke har en glede. Det ikke en skadefryd, men det mer en latter I forhold til at dette her nytteløst. Dette her kommer du ingen vei med. Du klarer ikke å begrense denne biten her, eller rive deg løs fra disse elementene her. Sånn. Det hjelper ikke også. Det som I gamle dager når man var mørkeredd, ikke sant? Så hjalp det å bare legge seg under dyna, for da var det jo ikke noe problem I det hele tatt. Da var alle monsterne borte. Det forandrer jo ingenting I det hele tatt. Altså, nå jo det en helt annen side, men det liksom sånn vi tenker at bare jeg lukker øya, stikker jeg hodet dypt nok I sanda, så liksom så går det over, så blir det bra til slutt. Men Gud sier noe helt annet. Han vil ta et oppgjør I forhold til den tematikken som I denne verden her sånn. Han vil holde mennesker ansvarlige til syvende og sist. Men da man tilbake på noe av det strenge bildet som vi prøvde å vise litt andre retninger. Det vi skal ta med oss, det at Gud, gå inn I din Herres glede. Den gleden som han har, den åpen for deg. Og han på det stedet der gleden Det han som har den fullkomne gleden. Det det vi kan ta til oss som en ressurs I vår hverdag når vi føler at det stormer I alle kanter, og det nordavind fra alle retninger. Da kan vi si, ok Gud, jeg trenger litt av din glede I dag. La meg få lov til å tappe inn I den. Og så kan du lese Sefania, og så står det at, ok Gud han gleder seg over meg med jubel denne dagen her sånn. Det noe å ta med seg inn I hverdagen. Det gir deg et bra selvbilde, skal jeg love deg. Amen. Herre, vi takker deg for at vi kan få lov til å vite at ditt ord taler så tydelig om hvem du Og vi danner oss ikke et bilde av hvem du utifra fantasier, eller hva vi føler, eller hva vi har lyst på, Herre. Nei, vi kan faktisk bygge et ganske solid bilde bygd på hvem du beskriver deg som I ordet, Herre. Og vi takker deg for at vi får lov til å tre inn I Herrens glede. Selv om det ligger også langt I det fremme, så vet vi at når livet over, så skal vi trå inn I den gleden. Men allerede nå så lærer vi fra Paulus at vi kan glede oss I Herren. Vi kan glede oss over det faktum at du Gud. Om alle nasjoner gjør opprør, om de samler seg mot deg og din salvede, så du allikevel helt avslappet. Du har ikke noen panikk I det hele tatt, og du tar ingen uoverveide handlinger, men du ser alltid hva som din plan, og hva som det beste for menneskeheten. Vi takker deg for det I Jesu navn. Amen. Amen og amen.